fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah 1 bisha May sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan baahida dadka ka barakacay magaalada laascaanood.
Waxaan u malaynayaa haddeerto intii ay halkan yimaadeen way yar tahay cidda wax soo gaadhsiisay. waxaana la odhan karaa hay-adaha u yimi 90% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sida iyada ayay ku baahan yihiin, ma haystaan hooy, ma haystaan biyo ku filan, ma jirto cid hay-ada oo ilaaya hadda u keentay wax cunno ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan weeraro loo geystay masaajidda ku yaalla Minneapolis.
hana yareysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiin se waan ogahay dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha bannaanka, lagu dhibo iyago wax cuneeya ama iyago wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa billey haddana igu soo laabtaa. waxaan dhihi karaa adigu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socdaa, dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka odhan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. dagaal ayaa mar kale isniinta maanta ah ka qarxay caasimadda Suudaan xilli ay jirto xabajoojin ay dhowaan dhinacyada dagaalamaya gaareen. rabshadaha iyo dhiigga daadanaya oo galay toddobaadkiisii saddexaad ayaa sababay barakac aad u baahsan, iyadoo 10,000 oo qof oo Suudaan u dhashay ay tageen dalalka deriska la ah Suudaan oo ay ku jiraan Masar, Jaad iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. dadka badan 500 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday 15-kii bishii hore. hogaamiyaha ciidamada militariga ee dalkaasi Cabdilfitaax Al Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Daaglo oo taliye u ah xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF. malaayiin Suudaaniyiin ah oo ku nool caasimadda iyo deegaanada ku xeeran ayaa gabaad ahaan ugu jira guryahooda xilli ay wajahayaan cunto yari, biyo yari iyo korontaduna ay ka maqan tahay. maamulka Taalibaan ee Afghanistan ayaa ka maqnaan doona shir ay qaramada midoobay hogaaminayso oo isniinta maanta ah furmay, kaasi oo lagaga hadlayo sida loola dhaqmayo hogaamiyaasha dalkan qalalaasuhu la degay, looguna cadaadiyo in ay dhinacyada amaba in ay dhimaan xanibaadaha haweenka ka saaran inay shaqeeyaan ama ay gabdhuhuna waxbartaan. ergo ka kala socota Maraykanka, Shiinaha, Ruushka ay inta badan dalalka midooda Yurub iyo sidoo kale dalalka Afghanistan deriska la ah sida Pakistan ayaa ka mid a xubno matalaya 25 dal iyo kooxo kale, kuwaasi oo ka qayb galaya shirkan 2 maalmood soconaya ee uu ku baaqay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. xukuumadda Taalibaan ayaan shirka lagu casuumin, laakiin wadaxaajoodka furmay kana dhacaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyo su-aasha muranka badan uu ka taagan yahay ee ah in la ictiraafo maamulka Taalibaan ayaa kol hore laisla soo qaaday. qaramada midoobay iyo Maraykanka ayaa ku adkaystay in qadiyadda aqoonsiga Taalibaan aysan ka mid ahayn ajendaha shirka Dooxa. ugu dambeyna, dadaalada lagu xakameynayo isballaarinta gardarrada Shiinaha ee ku wajahan marinada ganacsi iyo jasiiradaha istraatiijiga ah ee badda koonfurta Shiinaha ayaa ah ajendaha wadahadala isniinta maanta ah aqalka cad ku yeelan doonaan madaxweyne Joe Biden iyo dhiggiisa Filibiin Ferdinand Marcos. Marcos ayaa waxa uu ku joogaa Maraykanka booqasho 4 cisho qaadanaysa oo daba socotay booqashadii toddobaadkii hore uu Washington ku yimid madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo kulan ay bishii Janaayo aqalka cad ku dhex maray madaxweyne Biden iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan. Waxaa sii kordhaya walaaca Washington iyo xulufadeeda Aasiya xilli Shiinuhu uu si kalsooni leh ugu dhawaaqayo sheegashadiisa lahaanshaha ku dhawaad dhammaan badda Koonfurta Shiinaha, isla markaana uu iska indhatirayo xukun caalami ah oo ku aadan in sheegashadiisu aysan sharciyad lahayn. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Mas-uuliyiinta deegaanka Kalabayd ee gobolka Sool, oo ah meel ay si weyn ugu barakaceen dadkii ka qaxay dagaalka magaalada Lascaanood, ayaa waxa ay sheegayaan in aysan weli helin gargaar dhanka hoyga iyo cunnada ah bilo kadib markii ay halkaasi u hayaameen, sida uu sheegay Maxamuud Maxamed Xuseen oo ah afhayeenka guddiga degmada Kalabayr ee gobolka Sool. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadkaasi ay gaarayaan ku dhawaad 30. Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Haddaan kaaga warramo walaalay barakacayaasha degmada Yimi oo dad lagu qiyaasaya ilaa 30,000 oo qof, dhammaantoodna sidaa u badanyeen waxay ku sugan yihiin deegaan Kalabayr gudihiisa. Xaqiiq marka laga hadlayo dadkaasi waa dad dhibaato weyn ay soo gaadhay oo loo geystay xasuuq, dil iyo dhibaato. Halkan markay yimaadeenna may helin garabqaasho, ilaa dadka ay u yimaadeen walaalahooda ay ku soo qaxeen waxa ay la wadaagaan mooye may helin gargaarkii iyo gurmadkii ay ka rabeen beesha caalamka dowladda federaalka iyo dhammaan dadka waxtarka laga sugayey may helin. Waxaan u malaynayaa hadeerto intii ay halkan yimaadeen way yartahay cidda wax soo gaarsiisay. Waxaana la oran karaa hay-adaha u yimi 19% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sida iyada ayay ku baahan yihiin, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo ku filan. Ma jirto cid hay-ada oo ilaa hadda u keentay wax cunno ah oo totaliba. Waxaa jirta hal hay-ad 200,000 qoys rabadaantii siisay raashin 2 shuba, adigu raashin aan ku qiyaasin 60 kilo keliya ayaa taas ayaa jirta. Laakiin cid kale oo wax ay quutan soo gaarsiisay ma jirto oo hay-ada ku saabsan. 5 bilood waxaa laga yaabaa hay-ada ugu badan ee wax tartay inay bil dad wax siisay. Marka waxaa la oran karaa dadkaasi xaqiiq may helin gurmadka ay u baahnaayeen ee bani aadanimo.
Madaama idinku aad ka mid tihiin guddida gacanta ku haysa culayska ka deegaan ahaan iyo guddi ahaan idinka idin saaran, muxuu yahay
culayska ka deegaan ahaan iyo guddi ahaanna saaran? Waxa weye, waxaad ogtahay haddana waxaa bilowday xilligii roobka, dadku ma haystaan hoy ay ka galaan, roobabka iyo dhibaatada iyo qabowga ayaa dhaxantaa jirta, oo cid ka gargaartay teendhooyin iyo deegaan ma jirto. Biyaha waad ogtahay hawdku biyo ma laha, dadku waxay ka cabaan barkado, bareefado dad leeyahay. Cid ka gargaarto halkaa ka caawisa ma jirto, dadka walaalahooda waxay ka helaan mooye, cid ka caawisa hadeerto ma jirto. Xagga caafimaadku wacan yahay oo cisbitaalka weyn Kalabayr hadeerto waxaa ka shaqeysa MSF, iyada wixii adeega caafimaad uga baahdaan xaqiiqtaa hay-adda way ka helaan. Laakiin inta kale ma jirto cid ka caawisa hadeerto. Xilligana waxa ugu adag waxaweye ma haystaan cunno, ma haystaan hoy ay galaan. Aad iyo aad bay arrintaasi dadka dhibaata ugu haysaa. Marka waxaan leenahay cid allaaliy ciddii arrintaas dareen ama ay dhibaso, hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday hay-adaha samafalayaasha ay yihiin, in arrinta iyada aragti dheeraada loo yeeshayaan dadka.
Dadkani waxay kala degan yihiin sidaan aragnay goobo magaalada gudaheeda bannaanka, bal ka warrinaysaan meel rasmiya deganayn ogaanshahooda bal naga waran oo deegaan aan loo samaynin si toosa loogu yimaado.
Way jirtaa arrinta iyada, dadkan horta sidoodaba markay soo qaxeen Lascaanood iyagoo jooga duqeynta iyo dhibaateyntii iyo gardaamada ay ku bilaabatay, qof wale naftiisu la soo carareen, naftooda markay la soo carareenna ma jirin cid hor joogto wax u diyaarinaysay. Laakiin waxaa qaatay oo abaal iyo sharaf weyn mudan dadka deegaanka oo gurmad u sameeyey oo guryahoodii dejiyey oo ay biyaha la cabaan oo la nool yihiin. Laakiin weynu isku dhiban yihiin oo kuwa soo barakacay iyo kuwa ku soo barakaceen wax badan oo isdhaamaan ma jirto. Sida ay tahay haddana waxay xamileen muddada 5 bilood ee qaxaasi socday dadkaasi inuu iyaga dulsaar ku ahaado. Ilaa iyo haddana ma hayno cid ka dulkicisay oo meel gaara u samaysay oo dadka noloshooda lagu ogyahay, cid ay taaba ma hayno.
Ku guddi ahaan idinku walaac aad qabtaan hadda qaylo dhaanta VOA-da aad la wadeegaysaan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed maxayd?
dhawaaqaanu qabno waxa weeye dadkaasi waa dad ay Soomaaliyeed oo la dhibaateeyay oo kasoo barakacay guryahoodii deegaankoodii noloshoodii oo dhan ay duntay ilaa bilow ilaa dhamaad halkana ugumay iman nolol ay dugsadaan ama lagu sahlayn karo marka cid walba arinta daneysa waxaan leenahay dadkaasi waxay u baahan yihiin hooy ay helaan oo ay ka galaan dhibaatada iyo dad noloshooda ku taxalluqa in la helo hay'ado qaata oo noloshooda ku xisaabtamo oo ay metelaan de waxa ay u baahan yihiin ka saacida taasannaga nixagaysa
dadkani noocyada ay ka kooban yihiin bal nooga war
dadkani waxay u badan yihiin dad waayeela caruur iyo haween ayay u badan yihiin majority-ga xaqiiq marka laga hadlayo waa dad aan itaal lahayn waa dad dhibaato awgeed uga soo baxay magaaladoodii waa dad aan waxba wadan waxayna u badan yihiin caruur hooyooyin iyo dad masaakiina ayay u badan yihiin waayeela mana haystaan ilaa iyo hadda isgarabdaagii la doonayay cid u fidisay ma jirto
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamuud maxamed xuseen oo ah afhayeenka guddiga degmada kalabayr waa kalabayr ee gobolka sool wuxuuna u waramayay wariyahayaga cabdikariim olol markana jabuuti dalka jabuuti wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada iyo ururka guud ee shaqaalaha dalkaasi ayaa maanta qabanqaabiyey munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ee shaqaalaha ee kooda may warbixintan waxay noo soo diray ramadaan muuse
xuska munaasibadda caalamiga ee shaqada ayaa ah mid muhiimad gaara ugu fadhiya xukuumadda jabuuti maadaama lagu guda jiro mashaariic horumarineed oo loogu talagalay in dadku ay ka helaan shaqooyin wasiirka shaqada iyo daryeelka bulshada dalka jabuuti cumar cabdi saciid ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay mar kasta mudnaanta siiso shaqada
le priorité du gouvernement reste l'emploi et cette problématique est intégrée à toutes les actions menées
mudnaanta xukuumaddu waxay mar kasta tahay shaqada iyadoo arrintaasi la dhex geliyey dhammaan waxqabadka xukuumaddu ay ku guda jirto xagga shaqada wasaaraddan hogaamiya waxay dhaqaajisay hindisayaal dhowra iyadoo aan qiimaynay qorshaha lagu howlgelayo annagoo dib u eegnay siyaasadda qaran ee xagga shaqada ee loo dejiyey 10ka sane ku siman 2014 ilaa sannadka 2024 sidoo kale waxaan hirgelinay tallaabooyin taageeraya shaqaabuurka sida dhaqaajinta heshiiska shaqagelinta si aanu kor ugu qaadno si wax ku oola dhinacyada loogu howlgelayo kubcinta shaqaabuurka rajada xukuumadda ayaa inay hirgeliso jawi iyo xaalad aan cidna bannaanka uga tegayn qof kasta oo reer jibuutiya
le souhait de gouvernement étant de créer des conditions pour qu'aucun jibuutien ne reste sur les ports du chemin
xogeeyaha guud ee ururka guud ee shaqaalaha jibuuti saciid yuunis ayaa ii sheegay kalsoonida uu ku qabo mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada dalka jibuuti
wallaahi way fiican tahay maanta waa maalin wanaagsan waa maalintii shaqaalaha waa maalintii xuquuqda shaqaalaha la helay waxaan u hambalyeenayaa shaqaalaha jabuuti meel kastay joogaanba mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada jabuuti mustaqbalka waxaan u arkaa inay fiicnaanayso horumarka waddanka aad aad buu socdaa waxa weejiye shaqaaluhu waqtiga dambe shaqooyinka aad baa loo helayaa ilaa hadda wax isbedela way yimaadeen waxna way hadheen waxna way socdaan de waxa weeji wixii isbedela waxa weji waxaa ka mid ah dadka dhalinta iminka shaqo tagtay dhalinta maad aragtay dibloomada sita awel haddii ahaan jirtay in shaqooyinka dee la horjoogsan jiray iminka waxa weji dadkii hawlgabeenka waa la fadhiisiyaa shaqaale jadiidoo maad aragtay dibloma sita la geliyaa haddii aan ka hadlo barnaamijyo maad aragtay sida caafimaadka oo kale ah aad iyo aad baa la isku bedelay kada maxaan ku yidhaahdaa shaqeeya sanduuqa waddanka caymiskiisa enesa la yidhaahdo yaa dhoofisa reer jabuuti oo dhan maanta way ka faa'iidayaan ka u yar ilaa ka weyn
qaar ka mid a shaqaalihii ka qayb galay xuska munaasibadda ayaa iyaguna iga waramay macnaha igu fadhido kowda may
ibraahim galab buux oo shaqaalaha shaaratoonya ka mid ah maxay ahayd deligiiga shaaratoon wallaahi si fiican baan u arkaa waa maalin fiican waa maalin la wada garanayo waa sababtoo ah waa maalin laga xuso adduunka oo dhan kowda mee waa feedkii shaqaalaha waa maalinta la maamuso shaqaalaha aad loo maamuso loo soo qaado wallaahi mustaqbalka jamhuuriyadda jabuuti waxaan u arkaa inay horumar weyn u ka muuqdo ay shaqaalihiina ay aad usii kordhayaan oo dee aan rajaynayna in ay dadka shaqla qaanta ay aad u naaqsno barxadle Cusmaan Cawaare waxaana hay secretary general ka sameeyay maxaa ku jira sandiikada DC Francis Djibouti en ruuntii waa mid maamulka horta ruuntii horta aan hambalyo iyo boogaad inaan u joogidayna moogtay shaqada adduunka oo dhan en gaar ahaan moogtay shaqada moogtay Djibouti en hawgo horeeyay madaxweynaha dalka oo isaga qudhigiisa shaqada dalka ee shaqalaha oo horeeyay dalka en aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa aad iyo aad baan ugu tahay ruuntii anigu faraxsanahay inuu si nabadgelyo moogtay inoo dhaco marka ruuntii waxa weeyay rajada dalku en xagga shaqaluhu aad iyo aad buu wanaagsan tahay
Ramadan Muuse Chama VOA Djibouti
sidoo kalena wadamada laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka waxaa ka mid ah Kenya waxana la sheegayaa inay ku soo beegantay iyadoo ay jiraan caqabado haysta dadka shaqaalaha ama xoogsatada ah sida fasaxa iyo mushaharka hadaba warbixin arintan ku saabsan waxa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Hussein
Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada sida aadka ah looga xusay maanta munaasabada maalinta shaqaalaha adduunka waxayna sanadkan ku soo aaday iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya shaqooyinka guud ama xoogsatada sanadkii tagay loo kordhiyay mushaaraadkooda 212% hadaba shaqaalaha Kenya xuquuqdooda ma helaan maxayse yihiin caqabadaha ugu weyn ay xilligan wajahayaan shaqaalaha u shaqeeya hay'adaha ama xarumaha gaarka loo leeyahay waxaan arintaasi ka wareystay Aadan Xasan Qaar oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaybteeda ismaamulka Gaarisa waaxda shaqaalaha
way jirtaa caqabado badan ay la kulmaan shaqaalaha mustaqbalka waxa u badan caqabadaha shaqaalaha la kulmaan shaqaalaha private institution sida gabadha guriga xafada ka shaqeyso iyo watchman shaqaalaha watchmanaha nimanka gaariga wadaan way kale jirtaa caqabado badan ay la kulmaan dadka u shaqeeya dawladda mostly caqabadaha waxa u badan kuwa ka shaqeeyaan dawladda deegaanka sida countyga oo jirto marmar in la fateeyo marmar mushaharka ka soo daaho shaqaalaha inuu shaqeeyo muddo dheer inuu la siinay leave in la siinay maalin fasax ah uu ku soo nasto dawladdu waxa ay diiday ninka lix dhaaro isku xigta markuu shaqeeyo hal maalin oo in la siiyo sanadkii ninka shaqaalaha markuu shaqeeyo 21 dharaar oo maalin oo leave oo fasax la siiyo waxa kale oo caqabad kale ay la kulmaan waxa waaye mushaharka hoos u hooseeyo iyo ninka shaqada qabanaya oo islaheen
Kenya waxaa jira xafiis gaar ah oo loogu talagalay dadka ka cabanaya goobaha ay ka shaqeeyaan hadii ay la kulmaan in mushaaraadkooda ay heli waayaan sida uu mar kale sheegayo Aadan Xasan Qaar
ala Kenya badiyada xaqoodooda way helaan waayo waxay ogeyeen sabab xafiis la tago oo laga dacwoodo ninka markay shaqaalaha ay dhibaato la soo wajahanto shaqada laga futeeyo mushaarkiisa loo diido waxa la furay xafiis la dhaho labor office xafiiskaasi aadayeen complaint bigisanayeen markaas complaint wala xalina badiyad ma oga inuu xafiiskan furan yahay oo ay ku furan yahay ina cabashadooda keenaan sadarada ayay caqabada oo la kulmaan waayo xafiiska ee xalin lahaayeen dhibaatadooda ma kasaayeen
xuska maalintan oo ku beegan sanad guurada 103aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ururka caalamiga ah ee shaqaalaha dunida International Labour Organization ee loo soo gaabiyo ILO ayaa waxaa guud ahaan caalamka looga dabaaldegay munaasabada lagu xusayay maalintan iyadoo maalintan si gaar ah ay u xambaarsan tahay aasaaskii ururka xoogsatada tacadiyadii lala beegsaday iyo halgankii ay u soo galeen xurriyadda dhameystiran ee lagu wadaago shaqada Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
sanadihii u dambeeyay falalka la xiriira naciibka dadka soo galootiga iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay muslimiinta ku jiraan ayaa ku soo kordhiyay dalkan Mareykanka laba dhacdo oo dhawaan dab lagu qabatsiiyay masaajidyo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan degan tahay dalkan Mareykanka ayaa cabsi ka dhaxabuuray muslimiinta gaar ahaan Soomaalida oo iyagu maamulayay labadaasi masaajid weerarkii hore ayaa lagu qaaday 23-kii bishii tagtay ee April masjidka xarunta Umar Islamic Center maalin kadib 24-kii April ayaa haddana dab kale lagu weeraray masajidka Al-Rahma ee xarunta Mercy Islamic Center oo wax ka yar hal mayl u jirta masajidkii hore ee suuqa 24-ka ee Soomaalida. Booliska magaalada Minneapolis ayaa ku raajooga nin cadaan oo ay aaminsan yihiin in labada weerarba uu geystay, kaasoo ka soo muuqday isagoo mask xiran kamaradaha masaajidaasi. Masjidka Al-Rahma dadkii ku dhex jiray markii dabka lagu weeraray waxaa ka mid ahaa Jeylaani Xuseen oo ah isgaarsiimaha hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE faraciida gobolka Minnesota. Waxa uu iga waramay weeraradani.
Waad mahadsantahay horta runtii waa yaab weeyaan in maalin axad iyo maalin sinin ku xigta in laba masjid oo haddana isku dhow sida hadda u arkayno inuu nin soo weeraray markii ugu horeysay masaajidka Karam 24 ku yaalay intuu imaaday soo gaas wata uu rabay runtii inuu meesha dhan uu gubo. Alxamdulillah ku guuleysan waa, inkastoo isa markii dambi la dedemiyey dabkii oo runtii dabkii xitaa waxaan ku baxo waxaan kaga fakanay badanaa gaaskii wuxuu maray wuxuu raacay baybkii hoose biyuhu ku garooriyeen marka xaggaasuu dabkii dhanaa ramaray sidaa hadda noo sheegayeen qolooyinka dandamista. Annagoo taa ku wareersan oo anigii xitaa imaam oo arrinka aan ka hadlayna oo masaajid Al-Rahma joogna ayuunbaa dabkii nasoo gaaro nin kalo dee ninkii meesha imaaday dabkii haddana ka shiday. Waa maalintii labaad ilaa haddana runtii culays badan bay nagu tahay. Masaajidda dhan waan soo wada jeednaa, masaajidda hadda kamarooyinka si xun bay u fiirinayaan si maaragtay ilaalisa. Markaan waan dareemanaa culays badan muslimiintii shacabkii dadkii sanadkan waa 4 jeer hadda masaajidda la galay. Sanadkii hore Minnesota 9 masaajid baan hayna taariikh ahaan iyo cadad dhibaato saas oo kale dhacday runtii Minnesota hadda ugu badan Mareykanka sidaan hadda u arkayno. Laakiin alxamdulillaah waxaan leenahay horta dib badan ma gaarin, qofna kuma dhaawacmin. Laakiin masaajid Masjid Al-Rahma dabaqa saddexaad baa gubtay howl weygeedii. Marka alxamdulillaah horta wax kastaba Ilaahay baa ma aragtay ka sugeynaa faraj. Laakiin dadaal in la sameeyo oo gaar ahaan waliba dadka masaajidda ku tigta inay si gooni iyaguna ay ka qayb galaan amniga, taasoo ah ma aragtay in qofku soo jeesado. Sababta waxaweyn anagu masaajidan iska furan yihiin, dadka waan soo dhaweynaynaa, waliba dadka cusub diinta ku cusub kulli waan soo wada dhaweynaynaa. Laakiin sadan waxaa loo baahan yahay dadku in aad iyo soo jeesadaan. Islaamna cayb kuna sanad walba sii kordhanayaa, waxayna ka mid tahay runtii dadaalka dadka muslimiinta iyo waxqabadka dadka muslimiintuna mar walba waxay soo jeedinayaan. Islaamna cayb. Laakiin insha allah anagu waxaan arkaynaa dastuurka iyo hay-adaha nabadsugid inana taageerayaan, waxaan u baahanahay runtii inaan wax weyn la qabto, taana diyaar baan nahay.
Muddaad u halgamaysay oo aad u doodaysay xuquuqda dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Soomaalidana magac weyn baad ku dhaxlayd bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, in badan baad dhacdooyinkooda iyo dhibaatooyinka loo geystay ka hadashay. Laakiin markan ugu dambeysay adigoo masaajidkii ku dhex jira oo arrimo ku saabsan un difaaca iyo xuquuqdooda u dhex jooga in masjidkii la gubay oo aad ku dhex jirto, dareen noocee ayaa shaqsiyan ku gelisay?
Horta runtii waaba aamini kari waaye markuu ninkuu soo ordan ugu yirahda dab baa shidan, maba aamini waayeba ilaayo anagii aan madaxii la galay dabkii oon arkay oo alxamdulillah dadkii meesha ku jiray iyo ciyaal meesha ku jiraana ka soo saarnay. Horta waa dareemi kartaa moogta wixii inay yihiin wax run, anagu waan aaminsannahay maalin wabada xafiiskeena way soo gashaa in lasoo handido, xitaa aniga shaqsiyan maaragtay dad yirahdeen maaragtay waan ku dilayna waxaasuna waan soo marnay, waana dareemayaa. Laakiin inay dhacdo wixii aan meesha dhex taaganahayna, taasina waxa cajiib ay la noqotay ani gaar ahaan. Alxamdulillah qofna dhib kuma noqon, laakiin inaan ka taxadirno aan umalayna cibrada weyna ka aragnay.
Marka fariinta ay ku dirtay maxay tahay dhacdaas?
Waxaan dhihi karaa in waxaanu ka hadlayno inuu dhab yahay oo loo baahan yahay runtii in dadaal la sameeyo. Dad badan baa qarsada arrimahan, markaad qarsatid dibtaasi sida u socoto bay dad kalena gaarisaa. Marka waxaan dhihi lahaa hana yareysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiin waan ogahay dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha banaanka, lagu dhibo iyagoo wax cunaya ama iyagoo wax gadanaya, lagu dhibo ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa bili haddana igu soo laabtaa. Waxaan dhihi karaa adigu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socdaa, dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran. Marka waxaan dhihi lahaa dadka iyaga oo nala soo tashanaya warkeena soo gaarsiin hadday dhib ku dhacday, anagu mar walba waan la talinaa sida ugu haboon ee nabadooda ku sugin laheen qofkaa dhibta wadana laga iska qaban lahaa baan la shaqaynayna insha allah. Marka taana runtii waa wax weyn laga barto, bikasa waxa weeyaan ninkani nin soo laalaaban yahaa haddii mar hore la qayli lahaa laga hadli lahaa waxaan arkayaa inay tahay mar hore la afjari lahaa.
Marka dhacdooyinkan waxay kusoo beegmeen xilli magaalada Minneapolis guul ay ku tallaabsadeen muslimiinta oo masaajidda la ogolaaday in shanta waqti la adimo oo meel ka baxsan masaajidka dibadiisa laga maaragta mikrofoonku ka bixi karo. ma qabtaan tuhuna in xiriir ka dhexeyn karo arrintaas iyo dhacdooyinkan isku soo beegmadooda?
Horta waa run weeyaan, mar walba oo muslimiintu ay heer gaaraan diintooda inay horumariyaan waxaa jira dad badan aad u necab oo ka hor imanaya. Inkastoo hadda eedaankii naloo ogolaaday, annagoo keer ahaan oredi waxaan helnay emailo iyo hadallo iyo telefoono lasoo wacay oo dad maaragtay runtii ka xun, inta badan ay u badnaayeen dad Minnesota aan ahayn adugu magaalooyinka kale Mareykanka ah. Marka mar walba ay muslimiintu runtii ay muujiyaan diintooda dhib baa ka imanaysa. Laakiinse waxaan ku dhihi lahaa jaaliyadda muslimiinta ah, waxyaabaha u waaweyn aan ka baranay cashirka qaadan waxa weye, dadka aamusa unbaa lagu sii cageeya, dadka hadlana waa la sharfaa waa la daaya.
Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa cambaariyey weeraradan isagoo taageeray muslimiinta. Halkani waa Minnesota, qof walba waa inuu awoodaa inuu xor u noqdo ku camal falka diinta uu aaminsan yahay. Dadkayga muslimiinta ahow, qalbigaygu wuu idin la jiraa maanta, umana dulqaadan doono gacanka hadal iyo rabshado loo geysto saaxiibadeen iyo dariskeena, ayuu ku yiri Tim Walz fariin uu soo dhigay boggiisa Twitterka. Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota. Waxa uu si dhow ula socday dadaalada maamulka gobolka iyo kan magaalada Minneapolis ee ku aadan ka jawaabista weeraradan.
Dowladdu si fiican ayay u responsantay local government-iga fire-fireku markiiba runtii waxay yimaadeen goobta, kamana fogeen, waxna si wanaag ahayd fire-fireki masjidka Raxma iska soo horjeedaan. Taas waxay fududeysay in markiiba la xakameeyay dabkii, waxna si wanaaga isla markaas waxaa jiray ilaa 100 cunug inay ku jireen daycare center masaajidka u leh oo qaybta basementiga ah, markiiba la badbaadiyay ilmihii oo si nabada loo saaro. Sidoo kale runtii waxaa iyaduna aad u fiicnayd, markiiba boliisku waxay yimaadeen soo gaareen goobta, isla markaasna waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo runtii qaybta investigation subisa ay markiiba siilgareeyeen eeriyadii ay xireen, kadibna su'aalo la weydiinayay dadka qaarkood xataa meesha maraya. Marka runtii maalintii xogtay waxay yimi chief police iyo dhammaanba jaaliyadda Soomaalida Muslimiinta iyo dadka aan Muslimiinta ahaynba oo Christianka, Jewishka, diimaha kala duwan, isla markaasna waxaa talaadadii loo tacsiyey dhibkii dhacay Mondaydii. Waana arrin runtii aad looga naxay. Waxaa kaloo aad iyadana u fiicnayd dhammaan dadkii deriska ahaa, noocay rabaanba ahaadaan, jaaliyadaha kala duwan, cadaanka, latiinaha, netfitanka, aad ayaa loo taageeray. Maalinta arbacada ah sidoo kale waxaan tagnay state capitalka, dhammaan madaxdu waxay qabatay shir jiraceed oo ay uga hadlayso in goobaha cibaadada oo dhan aan ahayn meesha nacayb oo dadku ay diimahooda si xor ah u cibaadaysan karaan, isla markaasna ay waajib tahay. Saa la socoto tani intii la dilay Georgia Floyd, runtii amnigu aad ayuu u saameeyey magaaladan iyo gobolka Minnesotaba. Taasna hadda waxay sababtay in bill weyn la baasgareeyo oo lagu bartutigaranayo arrimaha seftiga. Waxaan si wanaag qayb ayaa ka ah fate satrada in qalabka security-ga oo dhan iyo goobahooda oo dhan la maalgeliyo oo loo qoondeeyo budgetka hadda sessionka xirmaya bisha May, oo runtii ay tahay markii ugu horreysay oo goobaha cibaadada security-gooda aad looga shaqeynayo. Tanina waxay ka dambeysay runtii dhacdooyinka isdaba joogka ahaa oo ka dhacay. Marka runtii waxaa muddaa dowladdu in si aad u dhow ay community-ga ula shaqeysay ayna ka xuntaa waxay dhacay.
Sheekh Yuusuf Cabdi Cabdulle, agaasimaha jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Ameerika ee loo yaqaano IANA, oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 40 masaajid oo ku yaala meelo kala duwan oo Mareykanka ah, ayaan weydiiyey waxa ay muslimiinta uga dhigan tahay dhacdooyinkan u dambeeyey.
Dhacdooyinkaas runtii waxay ahaayeen dhacdooyin soo jireen ah, laakiin soo badanayay marba marka dambe iska soo darahayay. Reportingkooda iyo gudbintooda loo gudbiyey ama xagga dowladda ama communityga si fiican ogaatana ay iska yarayd, ayay ahayd masaajidda dhibkaan muddo lagu hayay. Marka waxaad moodaa dadkii dhibka ku hayay in ay yacni geesinimo ka qaadeen qarsoonaantii ama inaana wax laga qabanin kuwii hore. Awal waxaa dhici jirtay masaajidda in la jabsado, wax laga xado, wax lagu buubuufiyo, wax lagu qoro, maxaan ku ahay waxyaaba nacaas ah. Laakiin hadda waxaad moodaa in tallaabo kale waa loo soo gudbay oo dab ah ama wax qabatsiin ah. Horeyna u dhacday in laba qarxiyey masjid masaajiddan ka mid ah, salaad subax la qarxiyey oo masaajidka Bloomington Daarul Faaruq 2017 ama 2017. Marka waxaad moodaa arrin soo taraysay ahayd muddooyinkan oo u baahan hadda inaysan intaan ka sii badanin oo wax laga qabto.
Dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo kale marka masaajidka la gubayey, hadda aan dhex fadhino oo daarrax Masjid Raxma, dad baa ku dukanayey, macilow ahaa, sidee ugu suura gashay qofka inuu soo galo masaajidka dhibaatada u geysto?
Arrintaasi horta baaritaan baa weli ka socda, sida ay ku dhacday qofka, siduu ku soo galay. Laakiin masaajidka xilli lagu tukaday intaan ka warhayo oo salaadii ay dhammaatay, oo laakiin xafiiskana uu shirka socday imaamka, midda kalena ay jirtay ilmana ay ku dhiganhayeen caruur meesha lagu hayay ayay ahayd xilligan marka salaadii laga baxay muddo kadib ahayd.
Yuusuf Maxamed Cumar oo ka tirsan hay-ad la yiraahdo Isaiah, oo ah isbahaysi ay ku buhoobeen dad diiba kala duwan haysta, gaar ahaan faraceeda Muslim Coalition of Isaiah, ayaa aaminsan in weeraradan ay ka dambeeyaan dad doonaya inay cabsi geliyaan muslimiinta Maraykanka, gaar ahaan Soomaalida.
Walaal uu fariin dirayaan kolay dadku dad yar weeyaan dadka waxaan wada oo dhowr meelo isbaahinayaan isleeyahay iskana dhigaya inay meel walba joogaan aad bayna u kooban yihiin. Marka barnaamijkaasi waa un cabsigelin iyo argagaxgelin iyo laga yaabo barnaamijyo kale oo islaamkii uu kusoo xoogeysanaya Minnesota haddii ahaato dhankii legislatorka iyo madaxdii maarata senatka iyo house ku badanaya haddii ahaato siriyadii aada loola shaqeynayo oo ciidihii iyo adinkii iyo la fasaxayo baa laga yaabaa inay carqalad ku yihiin ama carqaladeen rabaan dadka saas arrimahan ku kacaya.
Dhacdooyinkan u dambeeyey ee masaajidda lagu weeraray kadib ayaa culummada iyo imaamyada Soomaaliyeed ee masaajidda gobolkan Minnesota waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in lagu adkeeyo ammaanka masaajidda iyo xarumaha barashada diinta Islaamka. Waxaana toddobaadkii hore socday shirar ay imaamyada iyo maamulada masaajidda ka yeelanayeen sidii looga shaqayn lahaa ilaalinta ammaanka dadka muslimiinta ah iyo goobahooda cibaadada iyadoo lala kaashanayo maamulka gobolka iyo magaalooyinka iyo hay-adaha ammaanka ee dalka Maraykanka. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay weeraro loo geystay masaajidyo ku yaala gobolka Minnesota iyo cabsi arrintaasi ay ku abuurtay muslimiinta oo ay Soomaalida ugu horreyso. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Cole Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska V O A soo diyaariyey halkana nagala socodsiinayay dhegeystayaal. Sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Associated Press, booliiska magaalada Minneapolis ayaa qabtay ninkan lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey labada weerar ee lagu qaaday labadaasi masaajid toddobaadkii hore. Ninkaasi ayaa booliiska ay sheegeen in magaciisa la yiraahdo Jackie Ram Little oo lixdan iyo waa soddon iyo lix jir ah, waxaana lagu soo ogay dacwad darajada labaad ee ah inuu dab qabadsiiyey goob lagu cibaadaysto 23-24 bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Norway oo wada barnaamij wada hadal oo ay yeeshaan waalidiinta iyo dhalinyarada ku dhashay dalkaasi. Mas-uuliyiinta urur lagu magacaabo Tusmo Association oo ka dhisan magaalada Bergen ee dalka Norway ayaa wada barnaamij ay ugu magacdareen wada hadalka jiilasha, kaasoo kulmo wada hadal iyo wacyigelin loogu qabanayo bulshada dhexdeeda, gaar ahaan waalidka iyo dhalinyarada ku dhashay dalkaasi, kuwaasoo mararka qaar ay dhacdo sida la sheegay inaysan isku fahmin sidii loo baahnaa. Gudoomiyaha Tusma Association Qaasim Maxamed Aadan oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaan weydiiyey barnaamijka iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal, waad mahadsan tahay. Barnaamijka wadahadalka jiilasha wuxuu ku saabsan yahay qorshe loogu talagalay in waalidiinta iyo ubadkooda halkan ku dhashay in isku soo dhaweeyo, maadaama ay dhaqan uu kala geeyey waalidkiina oo la yimid dhaqan iyo diin oo si fiican u fahamsan yahay, uuna rabo ubadkiisa inuu ku barbaariyo ubadkiina ay kusoo koreen wadan kale oo dhaqamahana ay kala duwan yihiin, diintina ay kala duwan tahay, aragtidoodana ay yara kala fogaatay. Markaas barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay in waalidiintana la wacyigeliyo wadciga aan ku sugannahay si fiican loogu sharxo iyagana ay fahmaan, saa oo kale dhalinyaradana gooni ahaan loogu sheekeeyo oo ay fursad meel ay ku wada kulmaan oo ku wada sheekeystaan, khaasatan waxyaabaha xasaasiga ah oo aan laga hadli karin oo kala geysa waalidka iyo ubadkoodii. Gooni ahaan markii loogu soo wada hadlo oo ay ka dhargaan, ayaa haddana meel oo kontrolan oo maxallaha loogu talagalay ay ku wada kulmayaan iyadoo la kala hagaayo, ayaa la wada hadalsiinayaa, wixii su'aalo ay qabaan loogu jawaabaya iyagana waxay ku baranayaan habkii loo isku dulqaadan lahaa loo soo qadarin lahaa ayay ku baranayaan barnaamijka markaa sidaas ku saabsan yahay
ee waa taa qasim had iga waranta ee waxa idin ku dhaliyay barnaamijkan iyo ujeedka aad ka leedihiin
barnaamijka waxaan ugu dhaliyay markaan aragnay wadciga xaaladda bii'ada aan ku noolnahay inay ka duwan tahay bii'adii wadankeeni hooyo dhaqankii uu kala duwan yahay waalidkii oo la yimid dhaqan khaas ah oo fahansan yahay diintina oo si fiican u fahansan yahay oo ku xiran yahay wadankii caruurti halkaan ku kortay dhalinyaro markay noqdaan calaaqo badan lama lahan wadankii hooyo waxaa laga yaabaa aragtidooda ee ku xirnaashaha diinta inay sida u adkeen dhaqankana in dhaqan kale oo kasoo dhaxgalay sida darteed aragtidooda aad ay u kala duwan tahay waana kala fogeen waxaan aragnay inay kala korayaan labada jiil xogaa ay kala fogaanayaan sida darteed waxaan isnari dadka sida isku soo dhaweynaya waan isxilqaanay anaga door waxaan aan islaanahay aan isu soo dhaweyn karno dadkaasi dawladda iyo waalidiinta iyo dhalinyaradooda arrintu waa ku saabsan oo ku dhisan aqoon iyo qadarin intaba
dad badan ayaa rumaysan inay muhiim tahay wada hadal ay yeeshaan jiilalka kala duwan ee ku nool qurbaha waalidiinta qaar ee ka qaybgalaya barnaamijka wada hadalka jiilasha oo aan doonayay inay qayb ka noqdaan barnaamijka ayaanay ii suuragelin inaan helo balse cabdulaahi cilmi ibraahim oo ah agaasimaha Tosmo Association ayaan weydiiyey faa'iidada barnaamijka u leeyahay bulshada
walaal waa maasan tahay runaantii faa'iidooyin badan ayaa laga gaaray oo aan aragnay oon dareemayno wax la taaban kara ah waxaa ka mid ah tusaale ahaan horta in la aqbalo in horta uu jiro kala aragti duwanaan sida hore loo sheegay in waalidku ay macne dhaqan iyo diin ay la yimideen dhalinyartana ay bii'ad kale halkan ay kula koreen taas marka waxay sababaysaa marka oo ay baahi inay jirtay baahidiiba marka waxaa markii la isu yimiday oo dhalinyarta iyo waalidiinta ay kulmeen waxaa soo baxday in macnihii ay la aqbalo horta kow dhibaatooyinka jira kabacdi laga doodo layskuna ixtiraamo oo aragtiyada maaragtay kala duwanay laysku ixtiraamo oo ay caddaatay waalidku inuu maaragtay uu fahmo dhalinyartan inaysan caasinimo iyo dhibaato kale aysan wadin laakiin maadaama ay bay'ad kale ay ku koreen ay tahay macnihii fikirkooda iyo maaragtay meeshay ka qaadanayaan ay tahay bay'adaas iyo dhalinyartu ayaguna fahmeen inay macni waalidku aysan ayaguna meel kale ay ka yimideen ay dhaqamo kale ay leeyihiin marka isu soo dhawaasho dhanka waxaa isfahamka ah taasoo abuurtay inay maaragtay dadkii ay dareemaan in macnihii qof kastaba qofka kale uu wanaag la doonayo laakiin fikirka lagu kala duwan yahay waxaa kaloo soo baxay oo la arkayaa in dowladda ruuxeeda ay dareemayso in macnihii dadka kale iyo maaragtay khaasatan markii bulshooyinku dhexdooda ay ka shaqeeyaan inay ayaguna ay kusoo biiri karaan aragti cusub iyo fikir wanaagsan ay kusoo biiri karaan waxyaabaha kaloo maaragtay ka faa'iidno kale waxa ay tahay inaan dhalinyartii focuska la saaray ay sababtay in dhalinyartu ay sameeyaan cilmi kororsi iyo aqoon badan ayna la shaqeeyaan waalidiintii oo waalidiinta ay leeyihiin doodahan waxay noo iftiimiyaan ama aan ka baranaynaa inaan ubadkeena aan la hadli karno dhalinyartii tababarka la siiyey inay dhalinyartii kale tababaraan qoysaska ay wada hadlaan marka faa'iidooyin noocaas ayaa laga gaarayaan isleenahay oo aan dareemayna run ahaantii dhalinyartii iyo waalidkiiba ay qirayaan
qabashada barnaamijyo ama kulamo gaar ahaan marka la joogo qurbaha ayaa u baahan dhaqaale lagu socodsiiyo haddaba qaasim maxamed aadan ayaan weydiiyey cidda dhaqaale ahaan ka taageerta barnaamijka
bismillaahi raxmaan raxiim barnaamijka fulintiisa wuxuu ku dhisan yahay istixilqaan oo aan ilaah dartiisa loola jeedo aanan lagu raadinaynin wax faa'iido ah gaar ah faa'iido gaar ah inaan lagu raadinayn dan gaar ahna aysan ku jirin waxaana kala kaashanaa bulshada qeybaheeda oo dhan oo diyaar u ah sida masaajidda culamaa diinka ururada rayidka oo ajaanibta ay leeyihiin hay-adaha dowladda kala duwan ayaan kala shaqeynaa laakiin markay noqoto dhanka dhaqaale bixinta dowladdu waxay leedahay barnaamij qaran oo loogu talagalay isdhexgalka oo annaga aan qayb aan ka nahay oo barnaamijka ay nagu taakulayaan saa oo kale degmada gobolka aan deganahay Bargen caasimada labaad ah ayadana waxa ay jirto qorsheyn iyo barnaamij ay ugu talagaleen bulshada deegaanka marka gobolka gobol ahaan dhaqaalaha ku helna waxaan asaas oo kala dawladda qaran dhaxna ayadana barnaamij ay taakuleysa jirto
Abdullahi Cilmi iyo Qasim Maxamed Aadan ayaan ugu dambeyn weydiiyay talada ay soo jeedin lahaayeen marka ay timaado wada hadalka bulshada dhexdeeda ah
waa sax horta aniga barnaamijkan waan bilaawnay run ahaanta waqtigeena qaadanaysa oo horta in dadka ay fahmaan oo maareeyta dad u tababartid ku shaqeeya dhalinyarta aad ka dhaadhicisid waalidiinta aad ka dhaadhicisid ka bacda isu keentid waqti bay kugu qaadanaysaa laakiin waa wax la sameyn karo oo cidi doonaysa ay macnihii sameyn karto anaguna waxaan hadda diyaarinay koorsooyin ayaan diyaarinay qofka doonaya ama ururki doonaya inuu ku shaqeeyo inaan la wadaagnaan doonaynaa taasoo aan u diyaarinayno macnihii koorsooyin ku haboon oo maareeytay siinaya si structure ahaan loo diyaariyay laakiin waxaan hoos ka xariiqaynaa inay bulshooyinka ayagu inay isabaabulaan cid kastaba maareeyta meesha joogta ayda ku shaqeyso dadkuna ay isgarab galaan aqoon-yahanada iyo maareeyta waalidiinta iyo macalimiinta iyo maareeyta dadka culimada kulli inay isla wada jaan qaadaan taas waxaan isla hadii la helo waxay noqon doontaa mirdhal bay noqon doontaa
bismillaahir rahmaan rahiim walaal waxaaba aan soo jeedinayno waxa weeye bulshadu inay is aqoonsato is ixtiraamto qadarkeedana ay garato oo meesha anaga aan joogno waaqica aan ku noolnahayna inaan isla fahanno hal mar haddii arrinka aan sameyno oo aan ka guurno xaalad ah inaan geedi aan ku sugannahay sugnaanshaba aan lahaano istiqraar ba meesha aan lahayn caruurtii aan la garanaynin meesha ay la jaanqaadayaan haddaan ka baxno waxayla tahay waxyaabo badan aan qabsan karnaa ayaa jirto
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaatay qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida norway oo wadaha barnaamij wada hadal oo ay yeeshaan waalidiinta iyo dhallinyarada ku dhashay dalkaasi intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dawladda ay guulo gaarto haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso oo guulo guuleysato dib u dhiska ciidamada qaranka waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasililaaya sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran wey hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma keli ah wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa
qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku leeynaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi kara ma jiro rag raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cun qabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo gaamiga kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dowladduna ma xaddidi karto waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa maxaa Kenya lagu ilaaliyaa maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadi kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horay ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma waa ina Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ah baan loo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baanuma hay jirina jiray
Abdullahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cunqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolow leeyahay meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowga gacanta ha u galo ama kismaaya gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa sargaalnimadeedu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraraya dowladna maba garanayo dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka dowladdii Soomaaliya oo la dhisay way soo raacday dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadawgu shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations ka oo dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cunqabateynta la qaado colaadaha sukaya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda, welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagii dalku xoroobay qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeeni hore saasa qabaa'ilku dirir jiray, maamulada tagi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaac iyo wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen. Adduunka oo dhan waa saas, waxaasi waa wax hoose wey. Cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii, dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xunxun wey, waxaa la isku weeraraya taangi iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cid wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdulaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunaqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa?
Cunaqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey, oo Soomaaliya ciidamada lahaayeen ay far noqdaan. Marka cunaqabateynta haddii la qaado, cunaqabateyntu waxbay soo kordhinaysaa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada, waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydaa daala kaa badan, oo aan doonayn inaad heshid daainaada midkaaye, dadkuna moodayaa duul wada dhashay, oo aan wax u dahsoonayn. Inta gacantana lagu hayo oo dalka iyagii lagu jiro, haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay, kul fargelintu way naga baxaan. Markaas haddii hub la keeno, hubkaas waxbuu tarahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sida iyo nabad galyo.
Mahadsanid Zeynab Abukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Dhegaystayaal, intaa idaacadda nooga dhiman, waxaan idiin dul marayaa qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dagaal ayaa mar kale isniinta maanta ah ka qarxay caasimadda Suudaan ee Khartuum xilli ay jirto xabad joojin ay dhowaan dhinacyada dagaalamaya gaareen. Rabshadaha iyo dhiigga daadanaya oo galay toddobaadkiisii saddexaad ayaa sababay barakac aad u baahsan, iyadoo 10,000 oo qof oo Suudaan u dhashay ay galeen dalalka deriska la ah dalkaasi sida Masar, Jaad iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Dadka badan 500 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday 15-kii bishan. Waa 15-ka bishii hore, hogaamiyaha ciidamada dalkaasi Cabdul Fitaax Al Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Daaglo oo taliye u ah xogaga gurmadka degdega ah ee RSF. Malaayiin Suudaaniyiin ah oo ku nool caasimadda Khartuum iyo deegaanada ku xeeran ayaa gabaad ahaan ugu nool guryahooda xilli ay wajahayaan cunto iyo biyo yari, korontoduna ay ka maqan tahay. Maamulka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa ka maqnaan doona oo aan ka qaybgeli doonin shir ay qaramada midoobay hogaaminayso isniinta maanta ah ka furmay dalka Qatar, kaasi oo looga hadlayo sidii loola dhaqmi lahaa hogaamiyaasha dalkan ay dagaaladu la degeen, looguna cadaadin lahaa in ay dhimaan xanibaadaha ay haweenka ku saareen ama ay ku soo rogeen inaysan shaqayn karin, gabdhahana ay u ogolaadaan inay wax bartaan. Ergaka kala socota Maraykanka, Shiinaha, Ruushka, inta badan dalalka Yurub iyo dalalka deriska la ah Afghanistan sida Pakistan ayaa ka mid ah xubno matalaya ilaa 25 dal, kuwaas oo ka qayb galaya shirkan labada maalmood ka socon doona Qatar ee ku baaqay ama uu iclaamiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Xukuumadda Taliban ayaa shirka lagu casuumin, laakiin wadaxaajuudkan ka furmaya Dooxa ayaa waxaa Maraykanka iyo qaramada midoobay ay sheegeen in uusan ajendihiisa ka mid ahayn in la aqoonsado maamulka Taliban. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaan jalleeyna.
Shatimaa gudkeega ibu dhaa feerxtiya naadanka. شقد مهد الكد برعت كجيال شات ما حقت كي يبدا فرحي ان هذا الكد مهد الكد برعت كجيال مركان في شغل ونحيا راد ممسية يدي شيء عبر يدا إسلاقها ريد على ذا المركان في رساد ونحيا راد ممسية يدي شيء عبر يدا إسلاقها ريد على ذا قال بعد قرابي وحيها بشودها قال بعد قرابي وحيها بشودها دندقا خلف يا أذياني هو يا بي دندقا خلف يا أذياني هو يا بي dadki kitabki din teen shikti edina fardusho soda hira dadki kitabki din teen shikti edina fardusho soda hira
Darai bahai lamodi socdiyo duwanaaga dhalanka.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah idinkiga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.